Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte historicky u prvního podcastu Podnikatelská mysl. Mé jméno je Jan Sušanka a jsem zakladatelem a majitelem poradenské společnosti Sušanka Partner. V tomto podcastu si budu povídat s majiteli středních a malých společností a také jejich výkonných ředitelů z podnikatelského prostředí. Mým cílem je si s těmito lidmi povídat o vzestupech a pádech jejich společností, kde si s vámi mohou podělit o jejich know-how a inspirovat vás. Mým prvním hostem je pan Radovan Havlín. Radované, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den, Honzo, děkuji já vám, že mohu být právě tím prvním.
Radovan je vzděláním inženýr-strojář. Má za sebou 3měsíční zkušenost v socialistické firmě, 2 roky života v západním kapitalismu a 25 let života ve vlastních firmách. Je spoluzakladatelem a jednatelem společnosti TORS.cz. TORS je přední český výrobce průmyslových a garážových sečních vrat, které vyváží do celého světa. Aktuálně zaměstnává 145 lidí a ročně dosahuje téměř 500 milionového obratu. Firma je na trhu více jak 19 let. Svojí filozofií se společnost TORS vymyká běžným standardům a za své pilíře považuje kulturu dobrých lidských vztahů, svobodu a zodpovědnost jedince v práci, transparentnost a štíhlé myšlení. Radovan o sobě říká, že emotivní osobnost, optimista a rád spojuje lidi. Mezi jeho zájmy patří rodina, zachraňování a neustále vylepšování existujícího, vytváření nového. Je také zemědělec samouk. Radované, když se řekne slovo firma, co je první, co se vám vybaví?
Já než ti odpovím na tuto základní otázku, tak doplním, že k zemědělci samouku se hlavně cítím býti strojařem, což podtrhuje, co to znamená samouk v zemědělství. Slovo firma pro mě je soubor nebo sdružení lidí, lidí, kteří mají společný zájem a chtějí společně něco vybudovat a tou činností, kterou vytvářejí jako nějaká komunita, vlastně výsledkem té činnosti jsou peníze, které se můžou dále rozvíjet či používat a tak dále. To znamená, ano, firma je především je stroj na peníze, ale pro mě je to především stroj, ve kterém mě musí být dobře a mělo by tam být dobře rozhodně těm mým kolegům, s kterými tam spolužijí.
A mě ještě napadá jedna věc, zajímavou věcí, kterou se vaše společnost odlišuje od ostatních firm, že nemáte stálou pracovní dobu. Jaké máte zkušenosti s tímto přístupem vašich zaměstnanců ke svobodné pracovní době a čím je k tomu vlastně motivujete?
No, ono to ani úplně nemůžeme říct, že je svobodná. My se nazýváme svobodná firma, ale časem jsme se dostali do fáze, kdy už svobodná nepoužíváme, ale používáme zodpovědná a zodpovědní pracovníci a kolegové. A to z toho důvodu, že svobodu si každej představuje úplně, ale úplně jinak. Pro mě je něco jiného svoboda a úplně něco jiného úplně jiná svoboda se zase ukazuje v mysli mého kolegy z výroby. Pro moji kolegyni z výroby, maminku, je svoboda to, že když linka běží o 6 hodin, tak ta maminka nemůže vyzvednout svoje dítě nebo dovést svoje dítě do školky. A tudíž je součástí nějaký mašinérie firmy, která běží na zapnutí a vypnutí. My jsme k tomu přistoupili tak, že vlastně tlakem vnějšího prostředí, kdy při nedostatku pracovníků jsme se snažili vytvářet flexibilní přístup i právě v tom nástupu a výstupu z práce, a přišli jsme na to, že pro někoho je nesmírně důležité v žití ve svobodě, aby mohl obhospodařit ty svoje základní životní potřeby. A to je právě u maminky postarání se o své děti. Takže jsme zvolili metodu, najdeme nejlepší variantu, ale ne my, ale ti pracovníci ve výrobě. A ta nejlepší varianta by byla společně s mistrem například přijít na to, jak jim víc říct. A vstříc jsme jim vyšli právě tím, že jsme zavedli takzvanou flexibilní pracovní dobu, že některé pozice v výrobě, u výrobní linky, skutečně můžou přijít až o hodinu díl a zároveň i odejít v jiný čas, než je standardní čas výrobní linky. A zjistili jsme, že ti lidé, kteří takhle pracují, tak stihnou z té práce za 7 hodin stejně jako za 8 hodin. A to nám tak trošku rozsvítilo žárovky v hlavě, že bychom měli přemýšlet nějak jinak.
A vy jste ještě tam předtím říkal, že je důležitá ta zodpovědnost. Jsou vaši zaměstnanci zodpovědní, nebo se to změnilo za to období?
No tak my se zabýváme svobodou v práci už více jak 5, možná 6, 7 let. A změnilo se to, ale změnilo se to hlavně sociálním nastavením společnosti a vysokou nezaměstnaností. Protože můj názor, je to můj osobní názor, je ten, že evoluce je založená na přežití a my už vlastně vůbec nemáme potřebu přežívat. My máme jenom potřebu se mít hezky a komfortně a pohodlně. A potom i ti nejosvícenější lidé tak trošku začínají pošilhávat po tom, jestli někdo nedělá víc než já a jestli bych nemohl mít víc volna. A to je vlastně faktor, který dneska vstupuje do našeho podnikání a který jsem ještě před 5 lety neznal. To si myslím, že je dneska docela klíčové. A z toho důvodu jsme si uvědomili, že ten pojem svobody, u kterého jsem začal, je hodně relativní a je to nekonečná cesta poznávání, co je vlastně pro koho znamená slovo svoboda to či ono. A já jsem přesvědčen, že svobodný může být jenom ten, kdo je zodpovědný.
A já se chci ještě zeptat, ve vaší firmě je unikátní to, že v těžké výrobě, co máte, tak je 47% zaměstnanců jsou ženy. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se vám to povedlo a jak vám to funguje v té těžké výrobě zaměstnávat ženy?
No zase to je trošku jednoduchý v tom, že my lidé v torsu pracující jsme hodně ovlivňováni vnějším prostředím a to vnější prostředí je utvářený vnějším sociálním nábojem a ten sociální náboj je dneska takovej, že nemusíme přežívat a tudíž nemusíme moc bojovat. A proč máme dneska tolik žen, když o tom retrospektivně přemýšlím, tak má to dva důvody. Za prvý, já mám ženy rád, tím to celý začalo už někde v roce 2001 a mám je rád především, protože jsou mnohem zodpovědnější než chlapy obecně a taky proto, že ženy jsou mnohem spolehlivější. Potom taky musím zmínit slova mého společníka, drobné sexuální napětí na pracovišti vždycky zvyšuje výkon, čímž vůbec nepodceňuji slova harassment a tak dále, na to si dáváme hodně velký pozor. Nicméně ten důvod je skutečně nasnadně, že v oblasti, kde pracujeme, tak bylo málo a je málo pracovníků, kteří by byli schopni pracovat ve výrobě, takže jsme otevřeli brány a změnili jsme prostředí. Začali jsme vytvářet prostředí zajímavé pro ženy a nestačili jsme se potom divit, že skutečně ten zájem začal růst a dneska tam máme stabilní kádr žen a já jsem tomu hrozně rád, protože se s nima dělá mnohem líp než s chlapama.
A jak to vnímají ty vaši kolegové nebo muži právě s nima ve spolupráci v té těžké výrobě? Jak komunikují nebo jak to zvládají? Není to pro ně konkurence?
Já si myslím, že ne. Tak pořád ta většinová společnost je heterosexuální a ta společnost prostě potřebuje vidět a vidět hezkou osobu na druhé straně pracoviště a zároveň se trošku předvíst. Podle mě to především vytváří zdravou soutěživost.
Co je pro vás ve vedení lidí nejdůležitější?
Příklady. Být tím správným příkladem a nemluvit o tom jenom, ale prostě to žít. To je podle mě to nejdůležitější. Být správným příkladem a žít to. Říkat, dělat to, co říkám.
Jasně, já jsem se chtěl ještě zeptat, nebo my jsme byli u vás na exkurzi nedávno, mě tam uchvátila jedna unikátní věc, když jsme se vás na něco ptali, Tak vy jste říkal, mě se na nic neptejte, já jsem tady jenom majitelem. Jaký je teda ten váš přístup nebo vztah k té firmě?
Já jsem použil, protože jsem člověk, který inklinuje k tomu se obklopovat silnějšími a chytřejšími lidmi, než jsem já sám, tak já používám fráze hlavně svých kolegů, kolegyň nebo lidí, který jsem poznal, a tohle to je fráze mého společníka Iva. A Ivo vlastně žije velmi podobnou, já bych řekl, že žijem stejnou kulturu, a Ivo tenhle termín "mě se na nic neptejte, já jsem tady pouze ředitel" používá velmi často, a on je krásně trefný a ukazuje, jak by měli vypadat vůdci 21. století. To znamená, úspěch firmy je založený na schopnosti vůdce obklopit se lepšími lidmi, než je on. A on skutečně našim klientům, když za ním postaru běžejí, že je někde něco špatně nebo že potřebují něco vyřešit, tak jim řekne, že ho to mrzí, ale že on jim neumí pomoct, protože tomu nerozumí a protože jeho odborníci jsou schopni mu s tím pomoct jedině tak, že budou toho klienta nebo toho člověka kontaktovat a to řešení mu dají, a dají mu řešení mnohem lepší, než by ho dal nějaký pan ředitel, který skutečně po odborné stránce nemá přidanou hodnotu.
A jak jste k tomuhle přístupu vlastně došel? Protože spousta lidí, co nechce vzít do firmy někoho chytřejšího, než je on sám, a bojí se, že ho přerostou. Ten váš přístup je úplně odlišný. Doporučil byste tímto lidem nějakou změnu v tom jejich podnikání a v tom přístupu?
No, já bych doporučil asi to, že je potřeba zase, nebudu používat slovo, je potřeba. Já si myslím, že generace, která nastupuje, to znamená generace jedniček a nul, která se dneska označuje YZ a tak dále, mileniáni a nevím, co ještě, ale prostě jsou to lidé vyrostlí v úplně jiných podmínkách, než jsem vyrostl já. Tito lidé úplně až tak nevzlíží k autoritám a vůdcovství starého typu, to znamená 70., 80., 90. léta, kdy pan ředitel věděl všechno, je prostě pasé, to už nemá dneska podle mě budoucnost. A my máme jeden z pilířů vlastně našich firm je vychovávání vůdců, vychovávání nástupců, takzvané nástupnictví. A to nástupnictví spočívá v tom, že já jsem tak dobrý, jak dobré nástupce si vychovávám. Pokud se nejsem schopen vychovat nástupce, který mě zastoupí, pak jsem skutečně člověk, který v té firmě nemám co pohledávat. Je to těžký, ale je to skutečně důležitý, protože ten svět se dneska vyvíjí tak strašně rychle, že my se nejsme schopni vyvíjet tak rychle s ohledem na náš věk, ale my se můžeme vyvíjet tak rychle, že se budeme obklopovat stále dalšími a dalšími schopnými lidmi, kteří se prostě na světě pohybují a kteří doplňují naše mezery.
Když jste zakládali firmu v roce 2000, tak obrat společnosti byl někde kolem 14 milionů korun. Dneska nebo k roku 2018 už je ten obrat téměř 500 milionů. Jak se vám to povedlo dokázat a jaká cesta zatím je?
Já moc nevím, jak se nám to povedlo, protože, jak jsem říkal hned na začátku, tak si myslím, že to, co děláme, tak je prostě podporování spolupráce lidí úlohou vedoucího nebo vůdce nebo lídra, jak se říká moderně, je vytváření prostředí, aby se lidem jejich práce dělala dobře. My jim nemáme říkat, co mají dělat, ale proč to mají dělat, a pomáhat jim vytvářet prostředí, aby se jim to dobře dělalo. A výsledkem prostě téhle souhry lidí nebo spolupráce lidí je pak následně dobrá nálada. Když je dobrá nálada, tak by se mělo našim zákazníkům, očekávám, dělat v dobrý náladě i s námi, a ti přinesou obraty a ti pak následně zisky, respektive peníze na investice do budoucnosti a do dalšího podnikání, no, v té naší firmičce.
A mě ještě zajímá, já jsem se o vás dočet někde v roce 2015, že 70% obratu firmy je export. A jak je to dneska? Je to pořád takové číslo, nebo se to nějakým způsobem změnilo za ty roky?
Je to furt, je to víc. protože tím, jak rosteme, tak se nedá růst na českém trhu, především v té naší oblasti, takže my především vyvážíme a na českém trhu může zůstávat dneska, odhaduji, 15, maximálně 20% produkce a všechno ostatní už jde do států Evropské unie a řekněme tak 20% mimo státy Evropské unie.
A připravujete se na nějaké období s firmou, kdy třeba přijde nějaká recese nebo pokles? O tom se tady často dneska hodně hovoří, že ta situace ekonomická je velmi jakoby už nadhodnocená a že musí přijít nějaké oslabení. Nějakým způsobem to řešíte to ve firmě, že může přijít zpomalení toho růstu?
Určitě to řešíme. Už teď to řešíme. My to vždycky řešíme rok dopředu. V roce 2008-2009 jsme to řešili už od května 2008. Dneska jsem přesvědčen já, že už ta recese přichází. Vždycky to jde od nás, nebo k nám, s směrem ze západní Evropy a tam už se to zpomaluje. Takže my to řešíme tím, že o tom hovoříme. A samozřejmě vždycky to poslední je, že začneme propouštět kolegy a kolegyně. Nicméně zase to propuštění by nemělo a nepřichází z nejvyššího managementu, i když tohle slovo nerad používám, ale mělo by přicházet od spoda, takže jediné, co v tuhle chvíli děláme a myslím si, že máme pořád ještě co dohánět v téhle oblasti, je, že o tom mluvíme, že ukazujeme všem kolegům a kolegyním, kde se nacházíme, jaký jsou plány, konfrontujeme to s realitou, hovoříme o věcech, které se na trhu dějí a snažíme se, aby to ti zodpovědní pochopili. Bohužel, teda tady musím říct, že vždycky, když přijde v podobě hojnosti nějaké období, kdy se úplně až tak nedaří, tak se krásně, já říkám bohužel a krásně, tak se krásně vybarví charakter kolegů a kolegyň a to, že uvidíme, kdo vlastně je zodpovědný a kdo je méně zodpovědný. A nechci teď posuzovat, co je méně, co je více, nicméně mě ty krize vždycky jako osobně obrovsky posílejí, protože poznám charaktery lidí a vždycky to tu firmu nádherně vyčistí. Já k tomu mám krásný příklad. V roce 2008 jsme se setkali s největším výrobcem v našem segmentu, největším výrobcem v Evropě. A já jsem tenkrát jeho majiteli říkal, že se těším na krizi. A ten pan majitel se na mě s takovými otazníkama v očích podíval, pro boha proč? A já jsem mu právě říkal, protože to úplně vyčistí zase tu personální základnu lidí a vyčistí to ovzduší ve firmě a vždycky potom jim se obrovsky zlepší nálada, protože se všichni zatneme a společně v rámci evolučního procesu bojujeme o přežití a to nás tmelí a tu firmu to obrovsky posílí. Takže já na to nahlížím takhle a doufám, že ty mý kolegové na to budou nahlížet podobně nebo nahlíží podobně.
Takže můžeme říct, že se vlastně těšíte, až přijde krize?
Je to nekomfortní pocit, ale ano, těším.
A vy jste zmínil krizi 2008 a už jste o ní trošku hovořili, abych možná na to téma ještě chvíli se pobavil s vámi. A bylo to těžký období, ta velká finanční krize 2008 pro vaši firmu, nebo jste si z toho vzal i nějaký pozitiva a ponaučení pro příště?
Pro firmu to těžký období nebylo, bylo to těžký období pro lidi ve vztahu k emocím, protože člověk si dělá vazby s kolegama a kolegyněmi a pak v době krize se prostě dějou nepříjemné věci, že lidé musí z firmy odcházet, ti, kteří jsou zbytní. A já vždycky, když se s někým musím rozloučit, tak protože jsem vztahový člověk, tak mě to vnitřně bolí, což mě dělá méně profesionálním, nicméně já to jinak neumím. Takže z tohohle pohledu to je nepříjemný, ale na druhou stranu těm lidem to taky obrovsky pomůže, protože se zase posunou dál v pohledu na život a taky je to posílí. Takže pokud se na tohle poznesu, tak nás to jako lidi posílí i ty, kteří odejdou, protože ty si najdou zase jiný poslání. A co se týče firmy, tak firmu to posílilo úplně prvoplánově velmi, protože my jsme i v těch kritických letech to dokázali uřídit díky tomu, že jsme to neřídili ze zhora dolů, ale že jsme do toho zapojili kolegyně a kolegy napříč všemi úrovněmi, tak se nám to podařilo uřídit, že jsme v té době vytvářeli zisk, ne významný, ale vytvářeli jsme zisk v době, kdy naši konkurenti skutečně bojovali o přežití.
A je nějaká věc, Radovane, kterou byste za těch 19 let ve firmě udělali jinak, která se vám třeba nepovedla a dneska s odstupem času už víte, že byste to řešil asi jiným způsobem?
To kdybych věděl, tak už bych si založil další firmu, ale já to nevím. Já se učím pořád a vlastně jsem během toho podnikání, nebo během těch let, 25 let podnikání v takovým zvláštním oboru, jakým vrata jsou, tak jsem se naučil to, že nic není konstantní, že nic se neděje pro to, aby jsme dosáhli určitého cíle a tam to zůstalo, že se to pořád vyvíjí a že se nestane to, co jsem si vždycky přál, že před 50 budu mít vyděláno a firmy poběží a já si budu někde odpočívat na tom svém poli nebo s těmi svými koníčky a rodinou a budou mi chodit peníze. Ono to tak není. Ono je to skutečně cesta a ta cesta je nekonečná. Pořád se to musí posouvat, pořád se do toho musí dávat energie a pořád se člověk učí. A to, co platilo skutečně v roce 2012, už v roce 2017 neplatí, ale vůbec. A já bych mohl být naštvaný, že lidé jsou nevděční, ale oni můžou být naštvaný na mě, že jsem nevděčný. Nicméně my prostě máme pořád jiné vnímání. Takže jo, já jsem se asi naučil to, že lidé vnímají různé věci jinak a že v tomhle směru musím být hodně obezřetný, abychom byli všichni relativně spokojení.
Mě by ještě zajímalo, Radované, protože hodně podnikatelů a majitelů firm se domnívá, že už se dostali na nějakou úroveň vědomostní a není potřeba na sobě pracovat. Jak na to nahlížíte? Vy pracujete nějakým způsobem na svém růstu, osobním rozvoji a dalších věcech?
Já bych strašně rád navštěvoval i nějaký kurzy různých dovedností a tak dále. Ale bohužel jsem pořád tak vytížen samotnou prací, že nejsem schopen nebo neumím si ten čas zřídit, nicméně pracuji na sobě tak, že se snažím pořád setkávat s osvícenými lidmi a s osvícenými podnikateli a posouvat se v poznávání různých nových trendů, řízení firem sám jako samouk. Navštěvuju různý semináře, ať už to jsou retrospektivní Baťovy pravdy či Baťovy zkušenosti, navštěvuju jiné firmy, kde se snažím nějakým způsobem vzdělávat se ve věcech, ve kterých cítím, že jsme slabí, ale abych řekl pravdu, tak já se nejvíc vzdělávám v poznávání charakterů, kterými se obklopuji a snažím se poňoukat, protože se považuji za poňoukače, svý kolegy k tomu, aby především oni se vzdělávali, především oni se posouvali, především oni mě válcovali svými znalostmi a udivovali svými znalostmi a zkušenostmi.
Já se ještě chci zeptat, protože spousta firm občas má problém s cashflow a bojují s cashflow. Jak to máte vy, jak pracujete s investicemi ve firmě?
S cashflow přirozeně bojuje asi každý podnikatel, protože když už tam ty peníze má, tak je tam nechce nechat jen tak ležet, aby se jeho kolegům dobře pracovalo s pohledávkami, ale já jako Radovan to mám jednoduché, protože jsem se na začátku vytahoval, že se umím obklopit schopnými lidmi. Já si myslím, že jsem obklopen velmi schopnými lidmi v této oblasti a ne jednou osobou a že to cashflow skutečně pod kontrolou mají, přičemž tím nechci říct, že to má jednoduchý, má je to velmi složitý, ale daří se nám se udržet tu vizi cash is king pod kontrolou, ale skutečně je to jenom díky tomu, že ti kolegové, kteří se o to starají, jsou skutečně odborníci.
By Radovan ještě zajímalo, protože spousta lidí a hlavně majitelů firem investuje veškeré své peníze zpátky do firmy, protože si myslí, že tam udělají největší zisk a vyplatí se jim to. Jak na to vy přihlížíte, nebo jaký na to máte názor, tak investujete všechno do firmy zpátky?
No my na to, jak obrovsky, nebo jak obrovsky, jak rosteme obratově v naší branži, na malém českém trhu, tak musím přiznat, že naše ziskovost není až tak vysoká, jakou bychom si přáli, i přesto, že vidíme světlo na konci tunelu a víme, proč není dostatečně vysoká. Víme, kde jsou naše body neefektivity. Tak my hodně investujeme, my skutečně teď významně investujeme, protože nám vlastně ani nic jiného nezbývá, abychom udrželi krok s konkurencí. A já bych řekl, že 90% peněz, který vyděláme, tak zůstává ve firmách, a jestli si 10% občas vyplatíme jako společníci, tak je to hodně.
A jak jste zacházel v minulosti s penězma a vašima osobníma nebo i těma firmníma? Měl jste jakoby udržet, nebo spíš jste si pořídil za to něco?
To je velmi složitá otázka, protože já jsem s penězmi, řekl bych, dost neopatrný, ale tím nemyslím, jako že bych hazardoval. Od přírody jsem spořivý člověk. Já vlastně všechny peníze, které vydělám, tak investuju do rodiny a jak už jsem říkal, zpátky do toho podnikání.
Jste v jedné otázce řekl, nebo jsme se tady bavili o nástupnictví toho nástupníka. Řeší to nějak ve firmě, že přijde období, kdy tu firmu budete nějakým způsobem muset předat nebo si vychovat toho nástupce?
Řešíme a je to vlastně věc, kterou řešíme, kdykoliv jsme na valné hromadě společníků, tak mluvíme právě především o tom, jak to bude dál. Pořád se díváme, se snažíme dívat na horizont minimálně 10 let dopředu, což obecně v dnešní turbulentní době je docela výzva. A každý rok to znovu analyzujeme, znova se vracíme, posouváme a celou tu dobu se bavíme skutečně o tom základním pilíři nástupnictví, takže já jsem přesvědčený, že si vychovávám nástupce ve firmě TORS a že už tam nástupce je a věřím, že se tam už formují nástupci další. Obecně řečeno, to nástupnictví není skutečně jenom o nějakým řediteli a vůdci, ale o všech patrech té firmy, protože já jsem přesvědčen, že pokud je někde nějaký ředitel, ten ředitel odejde z firmy a je výkonnost té firmy začne kolísat, tak to byl velmi špatný ředitel. Je to vlastně ukázka toho, že ten ředitel tam vůbec neměl co dělat. Spousta mých kolegů s tím jistě nesouhlasí, teď myslím kolegů ředitelů, že když přijde velký vůdce, nebo já řeknu velký ředitel, tak ten člověk to rozpohybuje, každý mu říká, co má dělat a ve chvíli, kdy odejde, zavře dveře, tak všichni lidi zůstanou koukat stát a nevědí, co mají dělat. A to si myslím, že je obrovský průšvih. Takže já to sám za sebe vidím, takže to nástupnictví má za úkol právě tohle to eliminovat a ředit. Takže i když bych já zmizel, tak ten management nebo ten sbor těch vedoucích je schopen tu firmu řídit úplně dál a vybrat si dalšího nástupce, pokud bych byl odejít nějakým způsobem rychle, ať už zdravotně nebo nevím jak jinak. A vlastně jednoduše na vaši otázku odpovím, ano, vychovávám si nástupce, mám tam nástupce a jsou tam i nástupci na jiných pozicích, nechci ale tvrdit, že na všech. Zrovna letos jsme zažili to, že se nám to nepovedlo v obchodním týmu, tam jsme si skutečně nástupce nevychovali, ač jsme doufali, že si ho vychováváme, ale to je ta nekonečná škola, o který jsem říkal, že se nikdy nepoučím.
A ještě mě zajímá, jak vidíte svoji pozici vy ve firmě, jak dlouho ještě třeba můžete ve firmě být, nebo jste říkal, že nějakým způsobem, že pak přijde čas, kdy třeba z firmy odejdete, dokážete si teda představit, že tu firmu předáte tím nástupcům, protože spousta majitelů si neumí právě představit to období, kdy už ve firmě jako nebudou a neví, co dělat.
Mým snem, skutečně snem, který kdyby byl splnitelný, tak ho realizuju hned zítra, je bydlet v chaloupce u lesa na kraji louky, dívat se do údolí a čekat, že nějaký z mých kolegů za mnou přijede si popovídat, aby se mu ulevilo a poslechnout si můj názor, tak, abych v té firmě nemusel být. To neznamená, že mě to tam nebaví, mě tam baví především ti lidé, ale nebaví mě ta zodpovědnost, kterou už táhnu mnoho let. A z toho důvodu já jsem na to připravený každý den. Jo, teď bych chtěl odejít, ale já pořád ještě cítím, že mi kolegové dávají najevo, že moje přítomnost jim zatím ještě pořád něco dává a tudíž se tam snažím zatím stát, nebo zatím se tam snažím být a jít s tím praporem té naší kultury a upozorňovat na to, kde ta kultura selhává, respektive kde ji možná děláme jinak, než bychom si přáli. Takže já už ani teď nemůžu říct, že bych se úplně zúčastňoval operativní činnosti, ale spíš se snažím ještě pořád pomáhat lidem vidět ten směr, jakým bychom chtěli společně jít.
Radovane, děkuji moc za rozhovor a přeju hodně moc úspěšných let firmě.
Děkuji vám pěkně, děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli první díl podcastu Podnikatelská mysl. U tohoto a dalších dílů podcastu se budu těšit v aplikacích, kde posloucháte vaše podcasty. Pokud se vám tento díl podcastu líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlašte se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Děkuji za pozornost, nashledanou.